knjižnega trga.
Pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo najprej ocenili roman Nataše Sukič Bazen, nato pa še pesniško zbirko Stojana Špegla Če ne ve, ve, če ve, ne ve in roman Olge Tokarčuk Jakobove bukve. Recenzije so napisali Zarja Vršič, Tatjana Plegelj-Kobe in Ana Geršak. Nataša Sukič v romanu Bazen, uvrščenem med 10 nominirancev za nagrado Kresnik, piše o mladostniškem iskanju identitete, predvsem spolne oziroma istospolne. Naslov pa ne nakazuje le nekega prizorišča dogajanja, je več pomenski.
Več vlog ima lahko čist neposredno navezavo na neki emotivni vzorec, ne, na neki drobni emotivni dogodek v sami zgodbi in se veže lahko čisto neposredno ta naslov knjige na to. Seveda je pa pomen lahko tudi metaforičen, kaj vse je bazen, kaj predstavlja voda in tako naprej. No. Tudi ta ljubezen do plavanja prvoosebne pripovedovalke je recimo zelo močna. Mislim, voda jo recimo, pa če nek njen prostor prebega za njo in še mnogo več od tega. No. Ja, neka svoboda je v tem. Od tega, da recimo je vezano tudi na samonaslovno fotografijo, kjer vidimo razsud bazen, ne, se pravi nekaj, kar se je skrhalo, neko dekonstrukcijo, nekaj, kar se ruši. No, in glede na celotno zgodbo je to pač ena taka metafora tudi, no, za vse te odnose, ki so v bistvu že skrhani, teh odraslih, ki obdajajo te tri protagonistke, ki vstopajo v odraslo življenje. In pa tudi njihov prvi stik z svetom takšnim, kot je, brez nekih olepšav, pač konec iluzij, konec idealizma, soočanje z neko resničnostjo, ki na trenutke lahko tudi kruta. No.
Roman Nataše Sukič Bazen je v knjižni zbirki Piramida izdala mariborska založba Litera. Ocenjuje ga Zarja Vršič.
Želim si, da nam ne bi bilo treba nikdar odrasti.
Z enim samim stavkom ena od treh glavnih junakin romana Nataše Sukič Bazin lahko grobo povzamemo tematsko schemo romana. Gre za pripoved o odraščanju in z njim povezani prvi viharni ljubezenski izkušnji, avtorica pa se svojo prepoznavno fragmentarno pisavo in dogajanjem umeščenim na družbeno margino ne oddaljuje bistveno od svojih prejšnjih romanesknih del. Z družbeno margino je tu mišljena predvsem lezbična subkultura, a tematski poudarek ni le na istospolni ljubezni, ampak je ta zgolj eden od vidikov iskanja identitete in lastnega prostora v družbi. Iskanje identitete se pri mladostnikih ponavadi začne precej površinsko, na ravni stila in osebne filozofije. Trinajstnice, pripovedovalka in njeni prijateljici Iza in Oli, gredo čez podobne faze kot vsi najstniki. Prerekajo se starši, odkrivajo kultne knjige in filme, večinoma gre za umetnost lezbičnih avtoric iz različnih zgodovinskih obdobij, navdušujejo se nad veganstvom, New Ageom, zahodnjaško poenostavljenim budizmom. Kupujejo rabljena hipijevska oblačila, zavračajo tista, ki jim jih usiljujejo njihove matere. Nesoglasja starši niso samo posledica hormonov, ampak imajo globlji izvor. Tri punce gojijo mešane občutke do sveta odraslih, rade se počutijo odrasle in glasno zahtevajo svojo svobodo, a jim odgovornost prinaša kup težav in dvomov. Prav vsaka izmed njih je v svet odraslih kdaj pokukala prehitro in ne povsem po svoji volji, največkrat zaradi družinskih konfliktov. Vse izhajajo iz družin, ki jim niso nudile idealnih razmer za odraščanje. Očetovska figura je pri vseh treh bolj ali manj odsotna. Izin oče se je obesil, pripovedovalkin oče iz družinskega življenja prihaja in odhaja, kot se mu zljubi, Olijin pa je do družine večinoma brezbrižen. Moških likov je v romanu manj kot ženskih, a so vsi brez izjeme prikazani izrazito negativno. Poleg odsotnih in hladnih očetov, ki bežijo od družinskih obveznosti in brezsramno osvajajo druge ženske, je izrazito antipatičen lik tudi Olijin tako imenovani fant iz srednje gostinske šole, ki ga najbolje opišejo površinski atributi klasičnega alfa samca. Motor, usnjen jopič, uteži in svastika na garažni steni. Drugi moški, med katerimi so še sosedov gerontofil, heteroseksualni vsiljivci iz lezbičnih barov in skrivnostni ljubljanski posiljevalec, so zgolj stranski liki in zato niso natančno izdelani, a zanje večinoma velja enako popreproščena logika kot za motorista z gostinske. So le nezanesljivi samci, ki zgolj sledijo svojim živalskim nagonom. A tudi ženski liki niso idealizirani. Velik del ženske populacije romana zaseda tragični lik cankarjanske materje z veliko začetnico. Ta potem, ko jo je zapustil partner, sicer še naprej skrbi za družino, a svojo apatičnostjo hkrati dopušča, da jo življenje do konca potepta. Ker sama ni zmogla uresničiti mladostnih ambicij, svoje upe prelaga na hčer in se ne sprašuje, ali je kaj do glasbene kariere, ampak jo sili, da vsak dan najmanj 3 ure igra klavir in ji v mislih pripravlja sijajno prihodnost.
Mama je nesmrtno zaljubljena v Rusijo. Prepričana je, da bom kariero pianistke nadaljevala v Bolšoj teatru.
Prav te mame, ki so v 70-ih nosile hipijevska oblačila in razglašale svobodno ljubezen, so postale neprilagodljive, konzervativne in obsojajo vse, kar jim je tuje, še zlasti homoseksualnost. Prvoosebna pripovedovalka svojo lezbičnost skriva prav zaradi morebitnega neodobravanja in se hkrati pasivno upira maminemu kalupu normalne najstnice.
Mama noče, da se oblačim v prevelike puloverje, v viseče hlače in bularje. To je preveč fantovsko, reče. Taka že ne boš hodila v šolo in tudi na nastope ne, še reče ostro. Jaz pa žvečim spodnjo ustnico, jezna sem, meša se mi od njene ukazovalnosti in vseh tih obupnih starinskih oblek, ki mi jih ves čas usiljuje, in vsega. Ja, rečem, nočem se prepirati. Prevečkrat sva se že sporekli okrog teh stvari.
Odkrivanje lastne marginalne seksualnosti je torej obsojeno na samoto. Punce se dobro zavedajo, da je istospolnost v družbi zaznamovana. Ljubezen med pripovedovalko, ki si prvič zares prizna, da je lezbika, in Izo, ki je, vsaj po njenih besedah, že nekoliko bolj izkušena, se prvič jasneje pokaže na skupnem izletu. Avtoričin fragmentirani in poetični slog mehko ujame prva občutja porajajoče se najstniške ljubezni.
Ne vem, kaj mi je. Čutim pa, da je vse na nek način povezano z Izo. To, da zadnje čase skoraj ne spim in sem z vsakim dnem bolj črnogleda. In to, da imam beden občutek, kot da sem pogoltnila posušeno kobilico ali kaj. Čuden je ta njen ogenj in vse te iskre. In priznati si moram, da je nekaj zares vražjega v njej. In če se mi preveč približa, tisto zadiši iz teme.
Iza je tudi tista, ki pripovedovalko uvede v lezbično subkulturo tako na kulturni kot na družbeni in seksualni ravni. Skupaj odkrivata tradicijo lezbičnih avtoric in ostalo umetnost, raziskujeta nočno življenje in preživljata čas. Seznami berila in filmov, ki si jih glavna junakinja zapisuje v dnevnik, so v surovi obliki priloženi romanu. Vsak dnevniški zapis naj bi določal novo poglavje. Ti listki ustvarjajo posebno občutje in še stopnjujejo fragmentarnost, vendar to nikakor ne pomeni, da je pripovedi težko slediti. Zgodba je z izjemo retrospektivnih spominov zarisana linearno, zato tudi napetost narašča postopno. Pred bralcem se izrisuje raznokrak ljubezenski trikotnik. Iza in pripovedovalka postaneta ljubimki in tehtnica se prevesi stran Oli, ki je bila pred Izinim prihodom v mesto pripovedovalkina najboljša prijateljica. Čeprav Oli uradno zanimajo fantje, zaradi njunih dotikov in ljubosumja bralec dobi nejasen vtis, da se med njo in pripovedovalko vseeno nekaj plete. a neenakomerni trikotnik ni glavni razlog za tragičen razplet zgodbe. Katastrofa se pripravlja postopoma, vrh pa roman doseže prav na koncu. Čeprav tom pripovedi ni sentimentalen, ampak zgolj poetičen, je melodramatičnih elementov v romanu odločno preveč. V knjigi se tako zvrstijo dva samomora, dve psihiatrični hospitalizaciji, neuslišana ljubezen, nasilje in problemi v družini, poskus pedofilije, poskus posilstva, najstniška nosečnost in rak na dojki. Prava tragičnost romana pa ni v nalagajočih se usodnih peripetijah, ampak ostaja neizgovorjena, ujeta v tesnobno fotografijo zapuščenega in uničenega bazena na naslovnici, ki je delo Vesne Liponik. Bazen je motiv, ki se v romanu pojavi le nekajkrat, a ima očitno veliko globlji pomen, kot bi se zdelo na prvi pogled. Ne samo, da je postavljen v naslov, ampak je to zlasti kraj, kjer se glavna junakinja končno počuti živo, pristno in ki ga je pripravljena deliti tudi z Izo.
Pripovedujem ji o vodi, o tem, koliko mi pomeni. Vsak večer odplavam 1000 metrov, rečem. Wow, je navdušena. Vzemi me kdaj s sabo, reče. Ja, še danes greš z mano na bazen. Ko stopim iz bazena, je moje telo lahko in težko hkrati. Neverjeten občutek, rečem, nekaj najboljšega.
Čeprav konec romana ostaja odprt, se bralec ne more izogniti podobi bazena, zadnjega, intimnega pribežališča, ki je na sliki zapuščen in razdejan. Ljubezen, pa naj bo istospolna ali ne, je negotova in minljiva, v spremni besedi opozarja tudi Matej Bogataj. Prav zaradi tega se zdi, da bi romanu Nataše Sukič Bazen napravili krivico, če bi ga zgolj zreducirali in popredalčkali pod oznako LGBT literatura. Branja je vreden predvsem zaradi svojih notranjih kvalitet. Burnost najstniškega odraščanja ni omejena s spolno usmeritvijo ali pripadnosti subkulturi. Iskanje in raziskovanje spolne identitete sta namreč del širše slike in poskusa razumevanja sveta, prav to pa romanu kljub nekaterim njegovim pomankljivostim daje določeno težo.
Pesnik in slikar Stojan Špegl je sokratovsko zavedanje, da je resnica neulovljiva, izrazil v naslovu svoje četrte pesniške zbirke Če ne ve, ve, če ve, ne ve. Notranje pa je zbirko razdelil na zemeljski in metafizični pol. V knjižni zbirki Sončnica, vsa nora od svetlobe jo je izdalo književno društvo Hiša poezije. O njej pa piše Tatjana Pregl-Kobe.
Pesniška delavnica Stojana Špegla je rudarsko okolje, ki vpliva na njegov vsebinsko in oblikovno povezani literarni in likovni izraz. Njegovo polnjenje slikovne površine ni navadno fizično dejanje, ampak poseben ustvarjalni akt, ki vizualizira avtorjev pesniški vers in simbolizira njegov vzdih, razpet med idealno lepoto in resničnim svetom. Z živopisnimi nanosi barve se odnekdaj predaja lepoti spreminjanja narave in v sproščenem iskanju ustvarja posebno ozračje. Naj ljubezen sije, pa odkodarkoli že prihaja, napiše pesnik. Slikar pa naslika pokrajino, kjer na plasteh rdeče barve vodijo poti srca k paru dreves, ki pooseblja ljubezenski par. Medtem ko je bila Špegljeva poezija spočetka polna nostalgije in dotikov, dotika se senc, vznemirljivih vrelcev, marmornih mis ali lizik kot izpraznjenih gnezd sladkobe, zdaj drugače tke vez med resničnostjo in simbolno pripovedjo. Sočasno namreč raziskuje pojav besede in podobe. Za zadnji cikel slik, ki je nastajal ob pisanju pesniške zbirke, je uporabil industrijske motive, simbolično oblikovane v tridelne podobe. Vsaka je samostojna entiteta, kompozicijsko povezana v triptih pa oblikuje večplastno nadrealistično pripoved. To deloma razloži tudi marsikatero pesem v zbirki Če ne ve, ve, če ve, ne ve, v kateri pravi.
Tako ostajaš prepuščen slutanju svetlobe, plastenju razgledov.
In pojasni tudi prelom na simbolni ravni.
Za brušanje skrhanega rezila duše si prvi na brusilni mizi, vendar ne razmaješ zob te mašine, ki škrta in valovitla.
Predvsem v prvi polovici zbirke, v kateri je 25 pesmi, je Špegljevo pisanje prepleteno z dogajanji in pojmi vezanimi na industrijo. Vendar je kljub posebnosti pesniškega jezika z jasnimi metaforami dovolj razumljivo. Industrijsko, kamor seveda sodi tudi rudarsko življenje, postavlja na piedestal oltarne podobe. Troedinost je preteklost, sedanjost in prihodnost. A pri poeziji pogosto ni nič tako, kot je videti. Podoba minimalistično narisanega pesnika za prazno mizo na naslovnici knjige Iva Svetine Strašni delavci kaže odsotnost in izčrpanost od pesnjenja. Pri Špegljevu so delavci fizično izčrpani, pesnik pa kot slikar njihov trud simbolično prenaša na podobe in v besede, pri čemer ostaja bolj kot na slikah stvaren pri pesnjenju. Nad Svetinovimi strašnimi delavci visi slutnja peklenskega ustvarjanja, ki usmerja njihovo gibanje. Njegovi strašni delavci so poeti. Njihovi temni svetovi globin, ki curljajo na površje, se rojevajo v mukah in bolečinah. Za Špegljeve delavce je podzemna tema življenje.
Ovni butajo v melodije notranjosti ceva voda, drobijo rjo s pragov pajčevine. Oni, ki pihajo v oglje, so kot orjaki, ki se nikoli ne obrnejo med hojo.
So strašni delavci pod zemljo. Pri primerjavi glavnih protagonistov dveh popolnoma različnih pesniških glasov seveda ne gre za vsebinski, temveč za simbolen pomislek, ki pripomore k dojemanju ozračja Špegljeve nove poetike. Bralec v njej sledi navdihu, ki ga je pesnik črpal iz svinčenih opilkov, prepletenih mehanizmov in industrijske juhe, iz stroja, ki zopet ustane, in iz žarenja izpušnega lonca, iz odmevov zarjevelega gobca in iz vrtoglavo brlečih luči, iz jeklenih čekanov in kompresorske črpalke. Ampak, ko pesnik predahne, spozna, da so v beli srajci objete vrednote črnega prahu.
Nočne ustnice izpuhnejo svetličo paro, pisknejo in poližejo gube na robu.
Takrat
lotosov cvet šepeta številčnici ure.
Lotosov cvet ponazarja življenje, ki je lahko včasih težko in umazano. Kajti ta simbol čistosti, lepote in popolnosti zraste iz blatnega dna močvirja in v soju sončnih žarkov razpne svoje čudovite cvetne liste. Drugi del zbirke v 20 pesmih predstavlja Špegljev polet iz industrijske v metafizično pokrajino k ljubljeni duši, kjer ni nič resnično, a vendar v pesmi je. Misel na njo je spoznanje o lepoti bivanja in bolečine, je premagovanje strahu pred minljivostjo in nadomeščanje prvinske ljubezni z modrostjo razumevanja sveta, takšnega kot je.
Ko so vse stave položene na srce, ostane le tisti, ki se ohrani v tišini.
Hitenje skozi dialektično srebrnino minljivega sveta se na koncu vedno ustavi. Sanje dozorijo in odidejo. Slovo je neizogibno.
Mednarodno nagrado Man Booker je prejšnji teden prejela poljska pisateljica, tudi že vileniška nagrajenka, Olga Tokarčuk, in sicer za roman Beguni, ki smo ga v slovenščini dobili že pred 8 leti. Pač pa je kulturno-umetniško društvo Police Dubove pred kratkim izdalo njen obsežni roman Jakobove bukve ali Veliko popotovanje čez sedmero meja, petero jezikov in troje velikih ver, če sploh ne štejemo tistih malih, o katerem pripovedujejo pokojniki, pisateljica pa jih dopolni po metodi konjekture, vzeto iz veliko raznoterih bukev in oprto na domišljijo, ki je človekov največji naravni dar. Kot že 3 romane Olge Tokarčuk je tudi Jakobove bukve prevedla Jana Vnuk. Tudi tokrat se pisateljica loteve kočljive, celo tabuizirane tematike, več o romanu pa Ana Geršak.
Monumentalne Jakobove bukve poljske pisateljice Olge Tokarčuk so izjemno delo. Ne le po dolžini naslova, ki šteje 46 besed, formatu, ki obsega nekaj več kot 900 strani, ali epskem vsebinskem razponu, ki se sprehaja po poljski pokrajini druge polovice 18. stoletja. Kolektivni roman, čeprav potopljen v manj znana poglavja evropske zgodovine, preuprašuje prefinjene politične mahinacije in družbene spremembe, ki jih sprožijo množična gibanja, kot je bil svoj čas pojav frankizma na Poljskem. S slikanjem usode poljskih judov, ki so se med letoma 1759 in 1790 pod vodstvom Jakoba Franka odločili za prestop v katoliško vero, Olga Tokarčuk raziskuje pojav ksenofobije in antisemitizma v vzhodni Evropi. Čeprav se zgodba vrti okrog Jakoba Franka, ta ostaja zmuzljiva, celo marginalna figura. V nasprotju s preostalimi liki nikoli ne nastopi sam. Skladno z biblično literarno formo, Frank govori prek svojih hagiografov Nahmana in Moljude. Slednja v svet poneseta njegovo idealizirano podobo, prikrojeno potrebam omenjene skupine ljudi, ki želi prek Jakobove slave priti do zemlje, ustanoviti tam avtonomno cono in s tem utrditi svoj položaj na tujem. Tisti del judov, ki ustno širi idealizirano, literarizirano podobo Jakoba kot novega mesije, vlogo sledilca sprejme predvsem zaradi strahu, spreobrnjenje pa kot pragmatičen korak do varnosti. Ideja mesije je v okviru Jakobovih bukov izrazito političnega značaja, podprta z religiozno obarvano ideologijo, da njegov prihod napoveduje konec časa, saj se pojavi, ko se mehanizem sveta kvari. Kljub bolj ali manj prozornim osebnim interesom slehernega lika, Olga Tokarčuk s slikanjem kompleksne zgodovinske freske razmišlja o frankizmu kot o preživetveni strategiji v prostoru, pritlehno pregnetenem s sovraštvom do prišlekov in tujcev. Krvavi pogrom nad judi, ki ga ob koncu prvega poglavja sproži nekaj neutemeljenih, a institucionalno podkrepljenih in spodbujanih govoric, je prikazan kot logičen razplet povsem banalnega izvora. Z individualiziranimi liki pisateljica ohranja ravnotežje med različnimi perspektivami. Pri tem se postavlja vprašanje, kdo pravzaprav pripoveduje Jakobove bukve. Roman je zmes različnih diskurzov, v osnovno narativo so ustavljena pisma, poročila, paberki in opombe, pripovedovalec je včasih avktorialen, včasih personalen, nikoli pa se Jakoba zares ne dotakne. Ko ga opisuje, riše pravzaprav njegovo podobo v pogledu drugega. Tudi iz časovnega vidika je pripoved skrajno razgibana. Lik Jente, starke, ki zaradi pravličnega judovskega uroka obvisi med življenjem in smrtjo, vidi hkrati preteklost, sedanjost in prihodnost, je tista, ki Jakobove bukve uvaja in zaključuje. Njen lik prerase v simbolično nemo pričo, ki vse vidi, a ne more o tem z nikomer spregovoriti. Do konca časov je obsojena na čakanje v votlini, kar je skoraj preprozorna aluzija na Platonovo metaforo resnice, ki ostane zamolčana, ker je vsak poskus njenega ubesedanja že interpretacija. Tako kot nenazadnje pričujoči roman in z njim celotna literatura. V svetu, kot ga slika Olga Tokarčuk, besede povzdignejo, a tudi pokopljajo. Zadostuje svojevoljen, s krščanskim imaginarjem pekla obložen opis, ki ga o Jakobu poda menih Pikulski. In že se nasled neofitom, torej pokristjanjenim judom, požene inkvizicija. V jeziku je moč, kdor se bolje izraža, ima več možnosti za preživetje. Zato tisti, ki se v priučeni polščini ne znajdejo najbolje, hitro podležajo oblastem. Pisma, ki jih pišajo vplivni plemiči, izobraženci in cerkveni možje, v svoji kontradiktornosti razkrivajo osebne interese pišočih, za katere je Jakob predvsem sredstvo do slave, prepoznanja in s tem politične moči. Za obobožano poljsko plemstvo so neofiti vir zaslužka, saj jim za drag denar prodajo plemiški naziv. Po drugi strani pa je hiter vzpon novincev po družbeni lestvici pospremljen z dvomom in sovraštvom. Družbeni sistem, kot ga slika Olga Tokarčuk, je zgrajen na logiki, da bo prišlek ali tujec vedno na zgubi, ker bo vedno zaznamovan s svojo tujskostjo. V luči vsega, kar se danes dogaja na Poljskem in tudi v Evropi, je težko spregledati skrajno družbeno kritično ost romana. Jakobove bukve, ta veliki roman z začetka 21. stoletja, so resnično izjemno delo.
Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Pripravili smo jo urednik oddaje Vlado Motnikar, bralca Eva Longika Marušič in Aleksandr Golja, glasbena opremljevalka Tina Ogrin in snemavka Mirta Berlan. Thank you.